Національної прикмети Мікола Савіцький-Зьменський, який перемог у нашому конкурсі «Моя свобода», конкурсі, присвяченому 50-годдю нашого радіо.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
На хвалі свободи. 55 годів білоруського ефіру без цензури. Год 2004.
Панорама подеяў у свете у 2004 годе. На президентских выборах у Грузии перамог Михаил Саакашвили. Террористы подрывают 4 техники у Мадриде, 190 человек загинули. 7 краин Усходней Европы долучились до НАТО, 10 краин до Европейского Звязу. Чеченские воевники захопили школу у Беслане. Подчас штурму школы российскими войсковцами загинуло 335 человек. Президентом США на другий термін обраний Джордж Буш. Упершиню в Європі праз процедуру імпічменту відхилені від влади президент Литви Роландас Паксас. В Україні протести супраць офіційних виніків президентських виборів переростають у оранжевую революцію. У Паўднёва-Усходній Азії відбулася одна з найбольших природних катастроф у історії. У виніку землятрусів і цунамі загинуло каля 200 тисяч чоловік. Нобелевскую премию в галине литературы отримала австрийская письменница Эльфрида Елинек. А зараз 2004 год у Беларуси у поведомлениях нашего радио.
Голосы 2004 году подае Сергей Шупа.
Студень. Оппозиционные партии утворяют коалицию «Пятерка плюс», говорит Станислав Шушкевич.
И мы пришли до высоты, что когда будем притримливаться трех основных пунктов, это незалежная Беларусь, это демократия, это обрание разумных людей во владу, и это повага до права человеку, тогда мы придем до годного життя. Так вы решили пригаданные тут пять политических партий. Это тая пятерка, это их лидеры. И так выражу той плюс, который на этой схеме вельми маленький, и он значно больше, чем у всех этой партии, разом взятые и их лидеры. Это великий плюс, мы на его робим ставку.
1 травня у городни отбывается митинг предпринимальников.
Ну вот поставим Лукашенко, народ его и может снять. Он постоянно строит себе дворцы, виллы, лыжные курорты строит себе. А мы что? Почему все должны быть равнонищими?
Перед початком мітингу за поширення ульоток був затриманий старшиня Союзу предпринимальників Валер Ліваневський. Процес над Ліваневським і ягоним поплечником Олександром Васильєвим протягнеться до осені. На початку травня постановою уладов закрывается Европейский гуманитарный университет, говорят студенты.
Это один из лепших университетов республики, потому что вельми добрая и глубокая эдукация, и поэтому это великая трагедия для всех студентов.
Конечно, плохо то, что закрывается, потому что специальность, на которой учимся, именно факультет информационных технологий, больше нигде нету в республике. Вот из-за этого чисто обидно.
Пойдет в защиту своего университета.
Да.
Все студенты станут, потому что мы все любим наш университет.
Будем смагаться, чтобы его не закрыли.
Никому нет особого смысла закрывать ИГУ. Какая-то политическая афера, мне кажется, и все.
20 травня нашему радио исполнилось 50 годов. Вот как гучала 50 годов тому наша первая программа.
Тут радио вызволения. Вы слушаете голос своих суродичей белорусов вольного света.
У Менску у день юбилею отбылась урочистая вечерина. Репортаж с ней велся у живым эфиры и прозрадуя вертался у саму святочную залю.
Добрий вечір усій широкій аудиторії, яка чує нас. Я стою на сцені Дома літератора. Передо мною повнютка заля, а на першому плані сцени плакат з портретом Бикова і з його словами. Над вечірком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Це сталося звичаєм і потребою душі.
3 червня депутати парламентської групи «Республіка» обвіщають голодовку, говорить один з голодовників Валер Фролов.
Господин президент и господа из вашего окружения, мы прекрасно осведомлены о ваших планах по организации очередного конституционного переворота. Сейчас 96-й год, и никакой референдум у вас не получится. Мы не допустим приватизации государственной власти в Беларуси Лукашенко. Мы не допустим, чтобы у нас появился пожизненный президент с правом передачи власти по наследству. Ни у кого не должно быть иллюзий. Группа чиновников готовится к преступлению против белорусского народа, конституционный переворот.
У канцы ліпеня падчас традыцыйнага фестывалю беларускай музыкі Басовішча на Беласточчыне адбываецца ўручэнне новай прэміі, заснаванай нашым радыё «Музыка свабоды». Прэмію атрымвае гурт «Уліс».
Узнагарода беларускай рэдакцыі «Радыё свабода» «Музыка свабоды» сталася для «Улісу» абсалютнай нечаканасцю, бо дагэтуль на Басовішчы гасцей фестывалю ніколі не ўзнагароджвалі.
Приз гурту «Уліс» і Вячеславу Кораню ад «Радыё свабода».
У жніўні на Олімпіадзе ў Афінах адной з сенсацыяў стала перамога Юліі Нестеренкі ў бегу на 100 метраў. Вось што яна сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Ну, конечно, волнение было большое, но я говорю, что я верила в себя. Я знала, что я могу. Если я справлюсь своими мыслями, своими эмоциями, у меня все получится.
Юля, а як палеш, что беларуская команда выступила?
Я считаю, что она хорошо очень выступила. Просто было обидно вот даже слушать, когда я уезжала еще с Минска и вот в общественном транспорте. И обычные люди говорили, вот общались между собой, что вот нету медали. Просто хочется сказать, что это очень тяжело, и что все старались. И были и слезы там, и радости, и трагедии у кого-то. Просто очень тяжело там. Все выложились, все очень старались, и выступили, я считаю, хорошо.
7 верасня прадпрымальнікі Валер Ліваневскі і Александр Васіліў асуджаныя на 2 гады пазбаўлення свабоды. З кайданкамі на руках Александр Васіліў кажа апошнія словы перад зняволеннем.
Любой приговор, который будет вынесен, может, в заключении колонии, там 3 года, как требовал прокурор, я приму достойно, с честью, и считаю за честь пострадать за свободу и демократию Белоруссии.
Увечары таго самага дня уся Беларусь у жывым эфіры чуе пра абвяшчэнне рэферэндуму аб скасаванні ў Канстытуцыі абмежавання на тэрмін прэзідэнцтва.
Уважаемые соотечественники, в соответствии с действующей Конституцией нашего государства я подписал указ о проведении всенародного референдума. Он состоится 17 октября этого года. Как вы знаете, 17 октября пройдут выборы в белорусский парламент. Выборы как мобилизуют, сплачивают общество, так и отвлекают его от насущных проблем. Чтобы избежать такого отвлечения, не отрывать вас от выполнения задач, стоящих перед вами и вашими семьями, решено совместить выборы и референдум. Вопрос на референдум выносится один, и звучит он так. Разрешаете ли вы первому президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко участвовать в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь в выборах президента?
Рэферэндум прайшоў цалкам паводле сцэнару ўладаў, хоць паводле незалежных сацыёлагаў за прагаласавала менш за палову выбарцаў.
Рэферэндума не было, его стоило бы придумать, потому что он как никогда возьмите. И, может быть, дал урок патриотизма нашей молодежи.
Мы сделали из этих выборов праздник. Знаете, почему я это делал? На участке шел мой народ, который меня когда-то ошеломляюще и неожиданно поддержал. Еще мальчишкой, вы помните, 10 лет назад. И я буду делать все возможное, чтобы таких праздников у моего народа было больше.
На протягу некалькіх дзён у Беларусі адбываліся акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў выбору і референдуму.
Мы были у Минске на площади, и ОМОН нас бьют. Очень сильно били тут людей. Сейчас нас везут в автобусах в неизвестном направлении. Людей много, но избили всех. Ну, мы шли по обочине дороги, не мешали машинам ничего высказать свое «не» этому режиму. Ненароку образовался ланцуг ОМОНа, який стал женщин, детей бить ногами кругом. Ну, людей много арестовано, автобусов где-то около 10, и в каждом автобусе невозможно дышать. Возле меня вот сейчас один больной, он задыхается, бронхиальная астма. Буду допомогу оказывать.
Ну, разве нормальный, здравомыслящий, добрый, порядочный человек, я это наблюдателем сказал,
у него повернется язык сказать, что этот процесс был недемократичным.
Вы слухаете передачу «На хвалі свободы». А зараз знову вернемся до нашого аудіоархіву. Ще одна передача, яка гучала на протягу 2004 году, «Веселое эссе для 21-го стагоддя». Пропоную вам послухать фрагмент з бодай што самого веселого эссе.
Сьогодні про то, як білоруси сексом займаються. Читає автор Ригор Бородулін.
Слово «секс» прийшло з книжок. А наогул, білоруси, як ніхто інший, заховали поганські традиції і евфемізмами не користалися. Казали категорично, опираючись на опыт посівелих ад жарсті стагоддів і на живучую поганську інтуїцію. Кожне дихання любить попіхання. Альбо кожному диханню треба попіхання. Що нам поганцям не подається було так зване устрімлювання? Пойшов би у мніхи, дик яйця ліхи. Жарсть, пал, болі літературне походження. А що це, коли вигукалося «Ой, забрало, забрало» і ножички задрало, називалося нетерпливо коротко «Юр». Як з'юрить, дик і під хвостом горить, значення немає, ці хлопцю, ці бугаю. Про спритного і здатного у гетім клопоті казали «Да роботоньки, а не нютоньки, а да любатоньки, ах, моя матоньки». Коли що марнувалося, казали, як у той згорела. Провечний рожон і вабную потеленьку знаходились лоскавої форми словов. Замість нічого вживали слово «неуютенькі». Ці присмокали «Ой, пригоженько глядець, як підюленько їдеть». Головне, яка було куди і було чим. Подспудно у щирих працівників жила і зайздрість до жеребцовського молота, а сюлі конкретна абстрактна міра і ага до самого тру. Фалішний клопот мають і застольне, і подпольне зичення. Каб до смерті йон стояв, каб гроші стогом, а йон рогом. Да і молодіця мусила бути мажною, а не такою, якою може ветер змухнути. Десятина саду і млин ззаду, бо повинна п'ятьох на Ільзі не согреть. Правда, коли питання не стояло, тоді сутішали самі себе. Не до любеблі, коли руки покреплі. І про такую, яка дуже заєлася, усміхалися, і на вже його за м'ясо не лічить. Сісі по місі. Сісі як бічовки, і вона як ночовки. Бічовка – ударна частка цепа, яка й молотить. Артайні образи. За блоками лунають тоді, коли ободом хороше. І перед початком щарування працівник інтригував. Я тобі ще не усе показав. Половину мотузом прив'язав. Потім, виходячи скакать, пропівав. Кум п'ячо моєї красулі, 48 десятин, без штанов, одно в кашулі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
У передачі «На хвалях свободи» Сергій Шупа розказує про год 2004. А зараз передача Сергія Дубовця.
Як жить, як любить, як робить. Передача Сергія Дубовця.
Як сусідиться. З маленства пам'ятаю, як після дитячих сутичок бабуля вучила. А ти перш чим дать комусь, апрабуй гэта на сабе. Перш чим причиніть кривду іншому, причині яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. Вялікая кніга вялікага княства літоўскага. Надоечы ў Менску у акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у вялікім княстве літоўскім гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт – вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга – кілаграмаў на 5 вагі, два дзясяткі аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлае мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, столькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назвы агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі Брытаніка Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як Вітаўтас. Сталіца вялікага княства літоўскага Вільня вядомая на ўвесь свет пад назваю Вільнюс, што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні, але маем, што маем. і думаем пра тое, што сённяшняе дасягненне, гэта вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывой цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, цётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Хоцькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць. Але ніякага новага слова тут няма. Шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседстваваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца». Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта твоё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. Дарэмна тут суседзіся к нам, цябе тут не пусцюць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
У доследах свабоды пра выпускныя вечары расказвае Інна Студзінская.
Школьныя выпускныя вечары ў Менску сёлета дазволена праводзіць толькі ў школах і ў выключных выпадках ва ўстановах культуры. Праводзіць вечары ў кавярнях, рэстарацыях, барах забаронена. Балі пройдуць 12 чэрвеня. І зноў жа ў выключных выпадках з адмысловага дазволу, калі ў школах шмат выпускных клясаў, 13 чэрвеня. Падчас балю ў школах, ліцэях, гімназіях спіртное забаронена не толькі для выпускнікоў, але і для ўсіх прысутных. Начальнік управлення выхаваўчай работы Міністэрства адукацыі Віктор Якжык распавёў.
Конечно ж, традиционно и животно распитие спиртных напитков на данных мероприятиях не было. Что касается празднований в школах со спиртными напитками, так это никогда и не было разрешено.
Аднак маладэчынская настаўніца спадарня Татяна, за плячыма у якой не адзін выпуск, пярэчыць. Незважаючы на ўсе забароны, усё адно на выпускных без спиртнога не абыходзіцца.
Конечно, пьют, все пьют. Если там собираются родители, которые ради этого пришли. Вино все равно в пороку с подсоком ушло. А так, конечно, официально все в шоколаде. И официально это ответственность директора. Пишется приказ о том, что товарищ директор отвечает за любые поздновения. Время дежурства учительского родительского патруля пишется. У нас только сладкий стол. Приказ о том, что директор несет персональную ответственность за нераспитие спиртных. И все такое-то написано.
Неужели все лето усе выпускные будут проходить у будинках школ? Гутару з маці выпускных. Выпускника одной из престижных гимназий с подарней Натальи.
В Минске тут вообще все изгаляются, кто как только может. И дворец республики снимают, и все дома культуры, и дворец молодежи, и досавпроф, в общем, все. Предполагалось у некоторых, что и какие-то кафе, но, наверное, это не будет.
Что до традиционного сбирания грошей на экзамены, Министерство адукации разослало листы во все школы с категоричной забороной усяляких поборов. Кажа наставница с молодечно с подарня Татьяна.
Собирать, особенно на экзамены, пошли звонки, нам сказали, не сметь на экзамен ничего собирать. Если только дети сами желают букетик принести, типа да, не сметь ничего собирать, шоколадка тоже взятка, и выпускные только по желанию сладкий стол, и все.
Мати сёлетнего выпускника с подарыня Наталья признается, у якую сумму обыдется выпускный баль.
На родительских комитетах решили собирать по $100. В эти деньги будут входить там какие-то цветы на выпускные экзамены, подарок школе, у нас будет в Доме культуры ветеранов аренда этого зала и сладкий стол для детей. Родители в эти деньги не входят. Родители, те, которые хотят остаться тоже там на какую-то пьянку-выпиванку, должны еще сдавать дополнительно. Сколько, пока еще никто ничего не говорил.
Цікаўлюся у выпускницы одной из менских гимназий у Виолетты. Ці набыла яна святочны строй на выпускны.
Платье купила, а туфли еще нет. Обошлось примерно в $140.
А где у вас будет выпускной баль?
Выпускной у нас будет в кинотеатре «Москва». Там будет сначала концерт и вручение аттестатов, а потом будет что-то вроде дискотеки.
По кольки сбирают на этой выпускной?
Примерно $100.
Дзяўчаты мараць быць сапраўднымі прынцэсамі, таму бацькі і не шкадуюць ніякіх грошай на ўборы. Можа, хлопцы абыходзяцца бацькам танней. Спадарыня Наталля распавяла пра кошты на гарнітуры для юнакоў.
Возле парка Челюткінца в магазинах беларускіх костюмов я поразилась, насколько они дорогие. Если брать уже чуть поприличнее, то он уже стоит 800 тысяч. Если брать уже совсем говняненькие, то они будут стоить, наверное, тысяч около 400.
Але, як призналася спадарыня Наталля, юнакі зараз так само пераборлівыя, таму строй на выпускны давялося купляць у бутиках.
Пиджак мы ему в панораме покупали, брюки мы ему покупали в Европе, туфли в Европе, рубашку с галстуком в панораме. Короче, это обошлось не меньше, чем стоят девочки.
Доследы свободы подрихтовала Инна Студзинская.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.